Kilometry Jiřího Ježka.
Krásné čtvrteční odpoledne všem posluchačům Kilometrů Jiřího Ježka. Krásný poslech, i když nás posloucháte kdykoliv jindy. Jirko, krásné odpoledne i tobě.
Krásné odpoledne, máme před vánočními svátky, už je opravdu ten Ježíšek kousek za rohem, je to fakt nádherný. Zdravíme našeho parťáka Martina Charváta, který se někde potácí na horách, protože je reportérem sjezdového lyžování, takže Martine, zdravíme tě, ale jsme ve studiu 3, je to tak, Charlo?
Je to tak, jsme tu ve studiu 3, no a říkali jsme si tak před Vánoci, o čem bychom mohli třeba mluvit, a říkali jsme si, že by bylo takové trošku příznačné a že by se to mohlo hodit, kdyby jsme mluvili dneska o jídle. Co ty na to?
Ano, a naším hostem je dneska Andrea Mokrejšová, nutriční terapeutka, odbornice na výživu sportovců, nejen sportovců, ale také sama sportovkyně, skvěle jezdí na kole, skvěle běhá, a když už běhá a jezdí na kole, tak samozřejmě občas má i hezký vztah k triatlonu. Andrejko, vítáme tě a děkujeme za tvůj čas.
Jo, moc děkuji a děkuji za krásný úvod.
Tak pojďme na tu nutriční terapii, jak se k tomu člověk dostane. To není úplně první povolání, které by mě napadlo.
Vidíš to, fakt? Hele, pro mě to byla asi docela, ne úplně první volba, ale já jsem vždycky chtěla...
Pekařina byla první volba.
Ne. To, myslím si, že v tomhle nejsem moc silná, ale já jsem vždycky věděla, že chci jít určitě nějakým zdravotnickým oborem. A když jsem se pak hlásila z Gimplu na vejšky, tak tady ten obor byl prostě takovou jednou z těch prvních voleb. No a když mě přijali, tak to bylo jednoduchý.
No... Ta výživa je zvlášť u sportovců jako tématem, myslím si, že číslo jedna. Zvlášť u těch amatérských sportovců, ale myslím si, že i mezi profesionály, když se bavíme u snídaně se závodníky, tak vlastně vždycky to sklouzne k tomu, co člověk má jíst. Ty trendy se obrovsky mění, jsou tam obrovský vlny, nejdřív jíst tohle, pak zase tohle je úplný zákaz, tohle množství ano, tohle množství ne. Tak co tě na tom jako nejvíc štve právě na těchto těch mýtech, na těch polopravdách?
Přesně to, co říkáš, že toho je hrozně moc a je hrozný informační chaos. A ty lidi jsou prostě zmatený. Může za to samozřejmě i nějaká jako minulost, kdy se k tomu vyjadřoval úplně každý. On se k tomu teda i dneska vyjadřuje úplně každý. A je jedno, jaký ten background jeho vzdělání a nějakých informací je, prostě cokoliv řeknu. Určitě je rozdíl, jestli se bavíme, nebo je tam vidět ten generační rozdíl, že prostě třeba generace mojí mamky a tak věří úplně jako jiným těm mýtům, jiný ty mýty se jich dotýkají, než třeba moje generace, nebo ta ještě pode mnou. A tam a vlastně se to úplně tak jako hyperpoluje jako do velkých rozdílů. A co mě asi nejvíc štve, že je tam pak ta nedůvěra vlastně k takovému tomu úplně běžnému stravování, že mají lidi pocit, že to vlastně nemůže fungovat jíst normálně. Mm-hmm.
Andrea Mokrejšová s námi dnes v Kilometrech Jiřího Ježka. Když na to navážu, tvoje heslo je o výživě s rozumem. Já jsem si ho tady napsal, abych to nespletl. Tak to mi krásně na to navazuje. Co si pod tím člověk může představit?
No, jo, já to hrozně ráda říkám, že myslím si, že výživa je docela složitá na to, aby o ní mluvil kdokoliv. Ale je velmi jednoduchá na to, aby každý mohl jíst zdravě. A v podstatě to je jakože ono, že tím chci říct, že ten rozum není o tom, že musím něco hrozně vyřazovat, zakazovat si, že jsou tam velké restrikce, ale že je určitě důležitý poslouchat svoje tělo, ale zároveň já musím znát nějaký principy, musím prostě chápat, jak ten jídelníček má vypadat, plus mínus, a pak můžu teprve poslouchat jakože to tělo, protože spousta lidí, já to dělám jenom intuitivně, prostě na co mám chuť, tak to si dám. Dobře, ale jako on je to často nějaký důsledek, spousta lidí trápí chutě na sladký. Proč? No protože prostě třeba nejí dostatečně, nebo mají málo sacharidů, nebo prostě mají moc velký výdej, málo spějí a tak dál a tak dál. A tak to tělo jako se to snaží dohnat a říká mu, dej si něco sladkýho, prosím, dej si něco sladkýho, já tam už něco potřebuju. Jenomže kdybych já to tělo poslechla 3-4 hodiny předtím a dala si normální, já nevím, těstoviny, brambory, tak by mi neříkalo, dej si něco sladkýho.
Jiří Ježek nám stihl před dnešním natáčením říct, že vlastně dneska nestihl oběd, tak Jirka tady na sebe teď významně
ukazoval,
co Andrea mluvila.
Ještě. Takže přesně jsem to já, ten, který jako odkládá to jídlo a pak sní první sladkou věc a čím je sladší, tak a čím je jí víc, tak samozřejmě líp. Ty jsi mluvila o tom, že vlastně tě fascinovala od začátku vůbec jako medicína a věci spojené s lidským zdravím. Budeš se mnou souhlasit, že vlastně dneska ta nutrice a to, co jíme a to, co pijeme a kolik toho jíme a kolik toho pijem, tak že to je vlastně asi největší jako zdravotní riziko pro dnešní civilizaci?
Nevím, jestli nutně jako největší, ale je to extrémně velký vliv, který my máme v našich rukách. A v podstatě je velmi zajímavý, jaký je rozdíl mezi tím, jestli jsme vyspělá nebo nevyspělá země, že jo? Protože vlastně to, že my se, že dneska máme to jídlo tak strašně jako na dosah a ta kvalita toho jídla je různá, řekněme, tak na tom je přesně vidět, jak my s tím neumíme právě pracovat. Právě já si myslím, že máme prostě strašně nízkou nutriční gramotnost. Jo, finanční určitě taky, ale o tom tak nějak všichni ví, že jsme finančně negramotní, ale to jídlo, že o něm opravdu jako tomu moc nerozumíme, to je strašně, strašně velký a proto si myslím, že to je tak velký ten vliv. Nicméně, jestli jako u někoho, ono to asi bude záležet. Prostě někdo se zase vůbec nehejbe a třeba ten jídelníček je docela v pohodě. Já si ale myslím, že i když mám jídelníček super, ale nehýbu se, tak prostě nežiju moc zdravě. Jo, stejně tak, když se dobře hejbu, dobře jím, ale málo spím, zase vlastně ten zdravý životní styl je trošičku horší.
A kdybychom teda začali úplně od nuly, ono tady vlastně už stihlo zaznít oboje, že jednak lidi tak nějak intuitivně vědí, co je to správné jíst a co vlastně nevědí. Tak jaké jsou nějaké základní pilíře, jestli vůbec jsou, a teď ani nevím, jestli mám říct zdravé výživy, nebo správné výživy, nebo ideální výživy, nebo čeho vlastně?
Asi všechno, čeho? Co si řekl, to by, já jsem s tím spokojená. Já bych řekla, že není jako zdravá a nezdravá potravina, nebo jako jedno jídlo, ale výživa už určitě může být. No, takový pilíře, jako když to vezmu úplně od základu, tak za mě jíst dostatečně. To je fakt takový první pilíř. A jedno, jestli jsem sportovec nebo nesportovec. Z toho, že já si často škrtím ten příjem, z toho často vznikají takový ty nešváry přesně toho dojídání, toho nevhodného vybírání těch potravin, protože já když se vyhladovím, tak moje tělo automaticky bude chtít potom sahat po takových těch energeticky denzních, energeticky bohatých potravinách, což jsou často i věci, co jsou hodně slaný, nutričně, jsou sice třeba energeticky bohatý, ale nutričně, tím myslím vlastně na ty nutrienty, zas tak bohatý nejsou, jo, že už jsou vlastně chudší. Takže velký objem, hodně energie, ale málo těch věcí, co si z toho to moje tělo může pozitivního vzít.
Sklenice s Nutellou.
Třeba.
A když se budeme bavit o třeba někom, kdo amatérsky sportuje, ať se přiblížíme našim posluchačům, protože ti amatérští sportovci jsou vlastně největší ta skupina, tak právě oni častokrát díky tomu sportu na jednu stranu jako hodně řeší tu stravu, ale právě tím, že je spoustu těch přístupů, spoustu těch informací, tak se nechají občas zavést jako na nějakou mylnou cestu. Tak může vlastně i amatérský sportovec, který se tomu sportování věnuje poměrně intenzivně, může vlastně se stravovat stejně jako třeba jeho partner, který nesportuje vůbec a jí zdravě a jí rozumně. Stačí to vlastně pro ten sport? Taková ta běžná rozumná strava?
Jako dobrý základ, ale pravděpodobně to stačit nebude.
Takže,
nebo hele, záleží. Samozřejmě každý hobby sportovec, on taky vždycky někdo řekne, já hodně sportuju a pak jako ve výsledku to třeba není až tak moc, jenom jako, že má třeba kolem sebe okolí, který jsou úplný jako pecivalové, tak to vypadá, že je toho hodně, ale třeba to není až tak moc, tak tam to stačit samozřejmě může.
Já se spíš ptám na to, jestli právě u té jako správný stravy, která stačí běžně pracujícímu člověku, a když u toho člověk pak ještě třeba každý den jezdí na kole nějakých 2 hodiny na kole, nebo chodí každý den na 10 kilometrů běhat. Jestli je k tomu už potřeba o tom víc přemýšlet a dodávat tomu tělu nějaký speciální doplňky, nebo přidávat tu stravu, dávat jí v určitý moment, protože známe takové to 20-minutové okno po tréninku, jestli to ještě platí vůbec, teda za mě to platilo. Neplatí? Ne, ne. Protože za mě se říkalo, že když člověk dojede trénink, tak pak se otevře nějaké 20-minutové okno, kdyby měl doplnit sacharidy a nějaký malý množství jako správných bílkovin a že tím jako nejlíp nastartuje tu regeneraci. Tak to už neplatí zase.
Ono, tam hrozně moc záleží, co já vlastně chci, protože třeba u cyklistiky se často bavíme o tom, že jsou ty závody každý den několik týdnů. Tak tam je jasný, že ten příjem musí být vlastně docela okamžitý. Ale nejdřív začínáme nějakou rehydratací, kde jsou zdroje glukózy, případně nějaký, nebo ne případně, ale jsou tam nějaký minerální látky, hlavně třeba sodík. Tam určitě jo, ale takový to, že si jdu jako každý den zasportovat na nějaký čas, tak tam to třeba není až tak důležitý. Ono taky záleží, co já vlastně od toho sportu chci. Chci se hýbat, protože je to zdraví, nebo se chci hýbat, protože se chci prostě nějak posouvat, zlepšovat. Jsem třeba přesně přihlášená na závody, nebo chci jenom porazit svého kámoše, to je úplně jedno, ale prostě chci dávat ten výkon zvyšovat. Tak tam na to třeba bude určitě větší důraz, tam určitě bude i hrát větší roli ten timing. A pokud někdo sportuje fakt každý den, minimálně teda tu hodinu, tak tam už je dost pravděpodobný, že ta jenom samotná strava nebude stačit a zvlášť třeba na tom kole nebo i na tom běhu, když je nějaký delší, když je to přes hodinu, hodinu a půl, tak tam určitě by měl být nějaký třeba jonťák.
Takže tam třeba už je ta hranice, když jsme tady teď se zasekli u toho amatérského sportovce, že bychom tu čáru někde udělali mezi člověkem, který, když to nějak zkusím zjednodušit, sportuje vyloženě pro radost a je rád, že se hýbe, což je skvělé, že se hýbe oproti někomu, kdo se nehýbe. A pak by byla někde tlustá čára a pak už by byl někdo, kdo, tak když si Jirko mluvil o tom, co ty jsi dělal po tréninku, tak ty jsi jako nebyl amatérský sportovec, to si přiznejme. Ty jsi byl docela úspěšný profesionální sportovec, pár těch zlatých medailí tam cinklo. Takže tam byla jasná ta tvoje primární vlastně motivace byla právě se zlepšovat, takže tam to asi smysl dávalo, co nejrychleji po nějakém tréninku tohle všechno doplňovat.
No a když teda se vrátíme zpátky k tomu úplně běžné výživě, tak existuje něco jako univerzálně jako správná strava?
Ne, to vás nepřekvapí, ale určitě jsou nějaký základní nebo základy, takový pilíře, od kterých se můžeme odpíchnout. Za mě určitě jako první právě ten dostatek té energie, což u každého samozřejmě znamená zase něco jiného. A myslím si, on je to samozřejmě je to velmi nepopulární odpověď, ale zároveň strašně jako opodstatněná. Ono záleží u každého toho člověka a každý ty potřeby jsou jiný. Nicméně, takže když vezmu energetický příjem a druhý je určitě poměr těch makroživin, takže sacharidů, bílkovin, tuků. I tady bude prostě záležet. Jakmile jsem vytrvalostní sportovec, tak budu potřebovat víc sacharidů. Jo, určitě. Jakmile jsem sice třeba i sportovec, ale víc jako sedím, jdu si tak jakože v pohodě 4x, možná 5x týdně něco jako zasportovat, tak možná už třeba zase tak velká potřeba těch sacharidů nebude a naopak tím, že třeba hodně sedím v práci, tak můžu maličko je popotáhnout a naopak navýšit bílkoviny. Prostě zase záleží hrozně moc, o kom se bavíme i jaký ten typ toho sportu to je. Pak teda další je nějaká pestrost. Jo, že taky to, abych každý den neopakoval stejnou snídani, stejný oběd, stejnou svačinu, večeři.
A toho já bych teda taky byl schopný, no, bohužel.
No. Jistý autismus.
Ano.
Ale a to máme všichni podle mě, jako že opakujeme, jo, protože jsme zvyklí nějak nakupovat a zároveň si třeba ráno většina z nás nějak pospíchá, takže si dělá pravidelně to stejný. Já jsem třeba dneska, mi stačilo být v práci až na 9, takže jsem si udělala jinou snídani, než si dělám normálně, ale jindy prostě dělám furt ovesnou kaši. Jo, jakože je to tak, ale tak se snažím třeba aspoň střídat přílohy k obědu, jinou zeleninu použít, jiný zdroj bílkoviny a tak dál. Jsou to maličkosti a může to úplně jako v pohodě stačit. No a pak až na to by nasedalo nějaký to načasování, nějaká případná suplementace, ať už jako běžná, nebo právě ta sportovní.
Andrea Mokrejšová, nutriční terapeutka, dneska s námi v kilometrech Jiřího Ježka. Když na to teď navážu, co jsme slyšeli, tak máme tady odborníka, člověka, který to vystudoval. Teď jsme slyšeli, že navíc ještě u každého člověka záleží. Mm. Tak třeba i to je ten důvod, proč vlastně je tolik těch různých protichůdných informací, že prostě se dneska na sociálních sítích, já nevím, kde všude, k tomu vyjadřuje leckdo, třeba i člověk, který to nevystudoval, a vlastně tím, že se snažíte nějak postihnout jako každého, kdo by to potenciálně mohl vidět, tak z toho jsou nějaké univerzální rady, které pak často nedávají smysl.
Je to tak. Myslím si, že každý, když nějak působí na těch sítích, tak se i snaží dávat nějakou konkrétnější radu, protože jako když já řeknu, no tak jestli tak nějak srozumím všechno, tak jako ono to není moc atraktivní, že jo? Jakože a hlavně, a přesně, co si z toho mám vzít, tak já tomu fakt nerozumím. A určitě je to i proto, že spoustu lidí trápí nějaká nadváha, obezita, anebo naopak to druhý spektrum, nějaký třeba poruchy příjmu potravy, kdy se hodně hubne. A ty lidi pak hledají nějaký způsob, jak se z toho třeba dostat. A něco jim pomůže. Když někdo hubne, tak jim pomůže jakoby v podstatě cokoliv, když je to v kalorickém deficitu, ale oni poprvé našli třeba jednu tu cestu, která je pro ně udržitelná, kterou zvládnou držet a opravdu díky tomu hubnou. No a tak najednou mají pocit, že to je ta jediná univerzální pravda, kterou musí předávat.
Svatý grál.
Jo, jenomže já přece nemůžu jako dávat nějaký informace na základě svojí osobní zkušenosti, jo. Prostě je to moje osobní zkušenost a to nejsou znalosti.
Pojďme teda konkrétně, ať naši posluchači mají i nějaký, ať si odnesou nějaký návod. Bavili jsme se o tom, že tady v těch vyspělých zemích, zvlášť v Evropě, máme dostatek potravin, máme dostatek i vlastně kvalitních potravin. Ale přesto, tím, že samozřejmě na tom trhu jsou i ty jako velice průmyslově až přespracované potraviny, které asi nejsou úplně to nejlepší, tak jak by člověk měl začít nakupovat a z čeho vařit a jak vařit, kdyby chtěl se začít stravovat nějak racionálněji nebo jako líp. To znamená, je tam důraz na ty jako samostatné potraviny, dávat jim prostě úplně ten základ, to znamená nekupovat jako zbytečně třeba celý oběd v krabičce, který pak můžu strčit do mikrovlnky a vůbec nevíme, kdo z čeho ho vařil, že je lepší, pokud máme čas si uvařit opravdu z brambor nebo opravdu z rýže a k tomu jako normálně čisté maso a moc to jako zbytečně nekomplikovat. Je tohle cesta, protože já když vidím, a ty jsi o tom taky mluvila, když člověk vycestuje někam do Asie nebo do Afriky a vyloženě vidí ty lidi, kteří vlastně nemají supermarket hned za rohem a vlastně vaří z toho, co si vypěstují, tak jsou vlastně všichni štíhlí, správně jako vyvážení, mají ty svaly a tak dále, který potřebují, a jsou vlastně šťastní a zdraví. Tak není právě tohleto cesta, že už zbytečně jako komplikujeme tu stravu?
Jo, myslím si, že základ je... Základ, bude tam dvakrát to slovo, že vybírám základní potraviny. Opravdu takový to tvaroh, neochucený, jogurt, neochucený, přesně zeleninu, úplně jako klasika, přílohy samotný, maso a tak dál a tak dál. Jo, dneska žijeme v době proteinový, všechno má na sobě, nebo skoro všechno má na sobě prostě nálepku protein od ranního mysli až já nevím kam. A stejně spousta lidí jako jí nedostatek bílkovin, jo, takže tam jako mnohem větší problém je prostě obecně v tom, že já nechápu, já to snad chápu, ale že spousta lidí nechápe, jak ten jídelníček opravdu má být sestavený a nemají vlastně vůbec přehled o tom, jak jedí, ať už energeticky, tak právě o těch makroživinách. A za mě jít určitě jako od základních potravin, ale já teda, kdybych jako se úplně chtěla začít, tak si nejdřív potřebuji udělat tu analýzu toho, jak to mám teďka. Jo, to je stejný, jako kdybych já teďka přišla za trenérem běhu a řekla mu, tak a od teď chci trénovat na půlmaraton, který poběžím hodinu 30, udělej mi trénink. On by se mě taky zeptal, dobře, a co jsi dělala doteď? Jo, proč je rozdíl, jestli jsem seděla na gauči nebo jsem běhala. A přesně takhle je to s tím jídelníčkem. Takže ideálně si zapsat několik běžných dní, třeba 5, ty si vyhodnotit a říct si, tak jo, co z toho je největší problém a co je třeba pro mě i nejjednodušší změnit. A dát si jednu, dvě změny třeba na týden, to tam zařadit a přidávat takhle pomalečku další. Takže pro někoho to může být přesně to, že začne snídat, nebo že se navečeří, může to být různý. Pro někoho to bude víc třeba o výběru těch potravin, u každého to může být trošku jinak, ale určitě výběr potravin je základ.
Když se, Andro, doptám jenom na tu jednotlivost, která tam zazněla, a to je ten přidávaný protein, který se tak poslední dobou začal objevovat leckde a je to trend, který je jako celosvětový a možná tady ještě není naplno, co jsem tak zaznamenal, tak na západě už je to opravdu úplně šílené. Tak proč a dává to nějaký smysl, když zároveň zaznělo, že někteří lidé opravdu těch bílkovin přijímají málo?
Za mě to dává smysl, nicméně já se vždycky snažím se svými klienty hradit ten zdroj bílkovin právě z těch základních potravin, jo, protože my nekonzumujeme jenom tu bílkovinu, jenom ten protein, ale v těch potravinách máme i další látky. Prostě když to takhle vezmu, tak třeba bílkoviny jsou v mase, jo, hovězí maso, bohatý zdroj taky železa, mléčný výrobky, bohatý zdroj vápníků, když jsou kysaný, tak třeba probiotik a tak dál a tak dál. No a když já si vezmu jenom ten protein v tom prášku, tak samozřejmě tyhle ty látky mi tam chybí, takže i proto... Mm-hmm. Plus, ale takhle, spousta lidí má třeba různý potravinové alergie, intolerance, nebo mají prostě třeba moc velký výdej na to, aby ten příjem bílkovin pokryli, tak tam ty proteinové prášky můžou dávat smysl, nebo mají tak jsou tak vytížený v práci, nemají čas si udělat to jako velký nějaký plnohodnotný jídlo a je pro ně jednodušší třeba sedět a u toho něco popíjet, což může být ten protein, že se tím vlastně trošku jako nasvačej.
No já jsem právě si tohleto přeložil tak, ten boom těch proteinů. Zaprvé je to samozřejmě nějaký marketing těch firm, který to vyrábějí, ale druhá věc je to, že lidi intuitivně se snaží omezit jako ten příjem těch cukrů a sacharidů tím, že jako to přebijou tím proteinem a že se vlastně jakoby zaplácnou tím proteinem, který vydrží...
To není jenom sladká tyčinka, ano, ale je to sladká tyčinka s proteinem.
Který ten protein vydrží jako v tom trávení díl, to znamená, že to tělo s ním pracuje a to znamená, že oni nemají chuť na to sladký nebo nemají chuť na ty sacharidy a vlastně tím snižují ten jakoby energetický příjem a snaží se dostat do toho deficitu. Je tohle jako pravda a je to, ale hlavně, jestli to je správně. Jako.
Je to pravda a je to správně, respektive prostě přesně měla bych mít v tom jídelníčku i ty bílkoviny, tady i z toho, co říkáš. Víc mě to zasytí a to tělo na to musí vydat víc energie, aby to strávilo. Takže třeba pro to hubnutí to může být jako velmi funkční, ale pardon, ale zároveň už dneska vidíme, že ty bílkoviny opravdu mají smysl jako pro nás, pro všechny, pro imunitní systém, pro regeneraci, a pro to, aby jsme byli dostatečně zdraví i co se týče pohybového aparátu, právě třeba k tomu tréninku, předcházeli jsme nějakým zraněním a tak podobně. Takže má to určitě smysl a je to důležitý. Zase u každého to může mít pak trošičku jako jiný ten jako význam až do nějaký úplný hloubky, ale ten základ je samozřejmě pro všechny
stejný.
Dá se
říct obecně, kolik třeba, fakt jako obecně, já vím, že to je těžký, ale kolik asi procent ty stravy by měly být ty bílkoviny?
Jako uvádí se, dřív se uvádělo, že třeba žádná celá 8 až 1,2 gramu na kilogram tělesné hmotnosti, to už dneska víme, že prostě spíš jako že už jsou to fakt nižší hodnoty, že dneska prostě 1,6 gramu na kilo pro v podstatě jako běžného člověka
denně
může být fajn. Ano.
Jo, já jsem jenom...
Protože zase pokud je toho proteinu moc, tak to zbytečně zatěžuje ten organismus, který se ho musí zbavit a vlastně jakoby těch bílkovin jako nevyužije a zase se jako toho zbavuje a zatěžuje to zbytečně ten organismus, což jako třeba u sportovců je problém u těch vytrvalostních, že třeba byl ten trend právě toho jako přebujelého proteinu a ty sportovci začali mít jako problémy, že jako nestačili ty bílkoviny stravovat.
Jo, to je přesně super, že to říkáš, protože přesně takhle to je. A zároveň, ono je dobrý si říct, že vytrvalostní sportovci mají třeba i vyšší příjem bílkovin, že co se třeba dělala analýza jídelníčku běžců z teď nevím, jestli z Etiopie nebo Keni, teď se nejsem jistá, ale tak se ukazovalo, že jedí zhruba asi 1,8 gramu na kilo těch bílkovin denně. Ale oni v podstatě jako neměli nějaký velký zdroj bílkovin, ale měli hodně těch sacharidů. A ono v každém chlebu, v rýži, v čemkoliv, jsou i bílkoviny. On tam nejsou ty sacharidy jako samotný, ale máme tam i tohle. Takže i skrz to vlastně my přijmeme nějaký ty bílkoviny. A u těch vytrvalostních sportovců, neříkám, že to stačí, to ne, ale pokryje to docela velkou tu část. A zároveň jim to dodá dostatek těch sacharidů a přesně to, co říkáš. To je zase ta individualita, že ono dojíst tolik té energie z těch bílkovin, protože mají prostě velkou sytivou hodnotu, je strašně těžký. Stejně tak ale právě z komplexních sacharidů, které jsou celozrný a mají hodně vlákniny, tak z toho to ty vytrvalostní sportovci zase pravděpodobně neují. Proto u nich je třeba lepší, když mají i víc sladkýho, sladkých nápojů a tak podobně.
A zase jsme možná už u toho rozdílu mezi tedy nějakým člověkem, který si někde popobíhá občas a je rád, že se hýbe, nějakým člověkem amatérem, který má možná nějaké ambice a na druhé straně tady buď tedy kenskými nebo etiopskými maratonci předpokládám, tak možná i pro toho normálního člověka, normálního posluchače našeho pořadu, který třeba se snaží hýbat, tak asi dává smysl nad tím přemýšlet, není to už jako půlka výhry, když to tak strašně jako zjednoduším a řeknu to vulgárně, že když už nad tím člověk přemýšlí, co a proč. Takže už jako tohle je půlka prostě té správné nastoupené cesty.
No určitě, určitě. A zároveň si myslím, že se to umí krásně zautomatizovat. Takže i když třeba na začátku, když to upravuju, je to trošičku bolest, musím nad tím víc přemýšlet, musím si to připravovat, tak za nějakou dobu se to prostě zautomatizuje a už to jako dělám, ani nevím.
Teď mě napadá, že vlastně já vůbec nevím, jak funguje nutriční terapeutka jako reálně s tím klientem. Stačí třeba, když, já nevím, jsem přesně běžec, který začal třeba předloni běhat, chce se nějak už posunout a chtěl by třeba běžet půlmaraton přesně za těch 1.30, což už je taková ta hranice, jakože už se tomu fakt musí člověk trošku pověnovat. A teď si řekne, ta strava je jeden z těch dílků té skládačky, který mi ještě chybí, zavolá tobě, Andrejko, a teď jak to funguje? Stačí třeba jedna návštěva, že mu jako řekneš jenom nějaký základ a on poděkuje po té hodině a odejde a vlastně si to nějak nastaví sám, anebo jako musíš s ním třeba spolupracovat půl roku?
Záleží.
Dobře.
Ne, ale
ideálně, jako...
jo, hele, jakože myslím si, že lepší je, když ty lidi chodí častěji. Mám takhle pár přes nějakých běžců, triatlonistů a tak podobně, ale i třeba nějaký fakt přišli na tu jednu konzultaci a vlastně ten jídelníček byl opravdu dobrý, že jsem tam jako v podstatě neměla co k tomu říct, jo, že toho bylo strašně málo. A říkala jsem, když budou prostě další nějaký otázky, spíš třeba víc jako už tím k tomu sportu, jako k tomu samotnému výkonu, že k závodu, lehce předzávodní strava a tak, tak určitě pojďme to probrat, ale jinak asi jako na nějaký tý běžný fáze do tréninku to není třeba úplně tak, tak potřeba. A jenomže ne každý to má takhle ideální a většina těch hobby sportovců spíš nemá.
Já jsem byl takhle právě jednou strašně zklamaný, jako vlastně ne. Já jsem spolupracoval s Petrem Havlíčkem, který ho zdravím, a on mě říkal, tak ke mně přijď a probereme tu stravu. Už to bylo k závěru jako mojí kariéry a já jsem hledal fakt každý stýblo trávy, abych se udržel v té formě a říkal jsem si, tak ještě třeba tu stravu ještě zkusím vylepšit, tak jsem se k němu objednal. Týden jsem zapisoval, co jím, fakt ale úplně všechno, i když jsem si někde zobnul jenom třeba vánočního cukroví, tak jsem to tam zapsal. A v podstatě jsem čekal, že mi to celý překope a teď já získám konečně, jako vystřelím výkonnostně. A on mi řekl, to, co děláš vlastně úplně správně, na tom skoro není co měnit. Pár věcí, přesně, jak jsi říkala. Jo, a tak jsem říkal, ježišmarja, no tak aha, no tak to už asi lepší nebudu, že už není co zlepšovat. Ale je to vlastně i dobrý potvrzení toho, že člověk o tom nějak jako intuitivně správně přemýšlí. Takže jako pro toho hobby sportovce stačí nastavit mu nějakou cestu, ukázat mu ji a pak třeba občas ji jenom zkontrolovat, jestli po ní jde správně. A není tam teda potřeba jako nějakého postupného jako postupné změny.
Záleží jakože opravdu s čím přijde. Hmm. Já vždycky se snažím ty změny teda dělat postupně. Jo, i proto, aby ty návyky, aby to bylo nějakým způsobem udržitelný a zároveň, aby tam nebyly nějaký žaludeční nebo střevní obtíže, nějaký diskomfort. Zvlášť, když se to, já nevím, když spousta lidí nejí prostě při sportu. Jo, jdou běhat, nevím, 30 kiláků a nevezmou si ani vodu, nic.
A nejlíp nalačno.
Jeden z nich tady s námi sedí ve studiu, ano.
No a kdybych ti řekla, no, tak si budeš dávat prostě tady, já nevím, každou půl hodinu gel, tak...
Nedoběhnu ani 5 kilometrů.
No, jo.
Jsi to nikdy neskusil, Jirko.
Ne, já bych furt musel zastavovat asi, jakože ten žaludek by z toho byl najednou úplně jako děsivý.
Jo, přesně, takže tohle já prostě tomu člověku říct, že jo, nemůžu. Tam samozřejmě pak je třeba ještě rozdíl, co je to za sport, protože běh versus kolo je dost rozdíl, na tom kole prostě nejsou ty otřesy, takže ten žaludek toho zvládne daleko víc a my tomu říkáme takzvaně nutriční trénink, protože mi nezáleží jako jíst jenom v tom závodě, ale musím se to vlastně naučit, musím si to trošičku natrénovat, stejně tak jako trénuju ty svaly, tak i tu trávicí soustavu musím natrénovat do závodu.
Já jsem strašně rád, že to říkáš, protože my se o tom bavíme vlastně celý rok kontinuálně tady, že teď je jako největší trend vlastně u té cyklistiky a i jako fanoušci cyklistiky se strašně podivují nad tím, že jako zmizel, nebo doufejme, že zmizel doping z cyklistiky a jak to, že ty závodníci pořád jako jezdí rychleji a líp než v minulosti a ono je to přesně tím, že se úplně změnil pohled na ten vytrvalostní sport a že vlastně ten příjem těch kalorií během toho závodu a i během tréninku samozřejmě, protože se na to ty závodníci musí připravit, tak je úplně jiný, než třeba byl jako za mý generace. Takže to je jedna z těch nových přístupů, který opravdu můžeš i ty potvrdit, že platí.
Jo, určitě. Množství kalorií, rozložení, suplementace, to, co se jí hnedka prostě po závodě, jak už se na ten závod připravujeme několik dní dopředu, samozřejmě i přesně v průběhu roku jako tréninku a tak, ale jakože kolem toho je fakt vystavená úplně velká strategie.
Protože přijímat 150 gramů sacharidů na hodinu asi nelze úplně jenom při tom závodě, ale musí se člověk na to třeba rok v tréninku připravovat a ty závodníci to takhle potvrzují. Ale naši posluchači jsou většinou ty hobby sportovci.
Právě.
Kteří častokrát jako s dobrým úmyslem kopírují právě to, co se přečtou, že dělá Tadej Pogačar, že dělá Matthew Van Der Poel, že dělají ti nejlepší sportovci, kteří to postupně nějakým způsobem pouští jako do té veřejnosti. Ale najednou hobby sportovec, který celý týden jí guláš se 6 v práci a tak najednou přijede na jeden sobotní závod a úplně změní ten jídelníček, tak to asi není správně.
No, přesně. Ono je to svým způsobem možná i proto, že spousta lidí si říká, no tak nemám zas tak natrénováno, prostě přesně mám spoustu práce, rodinu do toho, nestíhám úplně trénovat tolik, kolik bych potřeboval, nespím, že jo, a tak podobně. No tak se to teda pokusím aspoň zachránit tím jídlem při tom závodě. No a ve výsledku si můžu ještě víc uškodit.
No já právě na to navážu, to, co Jirka říkal, protože prostě žijeme v době, která je informačně přehlcená, ale dají se v tom najít extrémně užitečné informace. Jen když člověk je toho schopen to správně vyfiltrovat. Na druhou stranu, právě jako motivovaný amatér se je schopen tím pádem dostat jako k informacím, které sice mají cenu zlata, ale prostě přiznejme si, i když bych rád byl na stejné úrovni jako někteří cyklisté, tak nejsem a nikdy nebudu. Takže právě nestává se, že prostě i takhle přemotivovaní jako amatéři pak dělají vlastně chyby sami pro sebe, že si můžou i uškodit, když se snaží tady napodobovat to, co všechno na Paříž-Rubé pozře Matěje van der Poel.
No jasně, přesně, pak to může skončit tím, že se někde prostě zastavím a strávím tam pár minut, protože...
Zastávku, na Tuma du Moulina, myslím, se tomu říkalo.
Ano.
Tak.
Tak jaký jsou největší chyby, se kterými za tebou chodí ty hobby sportovci, když můžeš říct obecně nějak?
Většina z nich nejí dostatek, respektive nejí dostatek energie ze sacharidů, ale cejtěj, že to prostě potřebují někde tu energii, jsou vyčerpaný, unavený, to tělo jim říká yes, tak to dohánějí v tucích. Aha, že často fakt jedí třeba hodně ořechový másla a tak prostě tak víte fakt hodně energeticky hodnotný, bohatý potraviny, což neříkám, že nutně jako musí být špatně, ale může to být přesně to, že jim to pak ubírá síly v tom tréninku, protože představte si, že sníte celou čokoládu, což jako je velmi častý v těch jídelníčcích.
Takže některé posluchačky a možná i někteří posluchači si to umí docela snadno představit.
No a představ si, že na to chceš jít ale za půl hodiny běhat.
No.
To je jako, to nic moc, že v tom žaludku.
Proto je lepší běhat na lače. A tu čokoládu si dát potom úplně vyhladovět. Ne, tak dobře, takže tuky nestačí k tomu, k té výživě, ale jsou taky potřeba samozřejmě.
Jsou taky potřeba, jsou taky určitě.
Dělají ten mix, jako o kterém jsme mluvili,
ano.
Sacharidy, tuky, bílkoviny a nějaký ty další látky, třeba vláknina a tak dále, nějaký vitamíny, minerály a tak.
Ale je to zajímavé, že slyšíme, že vlastně lidi, kteří se chtějí na něco jako připravovat, nebo v uvozovkách trénují, takže vlastně jedí jako málo. To si myslím, že by je třeba překvapilo, protože spousta z nich právě tím, jak cyklistika jako je takový trošku neblahý sport v tom, že se snaží někteří amatéři být co nejlehčí a myslí si, že tím pádem budou automaticky výkonnější. Takže třeba když prostě si říkají, že nebudu tolik jíst, protože mám velké výdaje a všechno jako spojím příjemné s užitečným a ještě zároveň hubnu, takže vlastně sami sobě škodí.
Mm-hmm, jo, a ono je to možná i takový často nepochopení, že lidi přesně u tady těch sportů slyšej, OK, takže sacharidy jsou dobrý. No tak já si ale nedám o to větší porci třeba těch těstovin, ale dám si tady dortík, druhej dortík. Jo, že to vlastně dohánějí pak z toho sladkého. Zase je tam nějaký to nepochopení, že to sladký určitě i právě tady v těchhlech sportech má svoje opodstatnění a nemusí to všechno být jenom z gelů. Asi zejména třeba při těch trénincích, jako ty gely taky něco stojí, jonťáky něco stojí, všechno je to jako trošku náročný finančně, takže tam pak můžou sloužit dobře, nevím, ovocný tyčinky, ovocný kapsičky třeba.
Dětský.
Tak, ono to teda nemá až tak moc energie, jo, jakože není to jakože kapsička rovná se gel, to určitě ne, a zároveň to složení je samozřejmě jiný, ale je to určitě lepší, než si nedat nic. A nebo, no, raz, dva, tři.
Hříčka medu třeba.
Hříčka medu.
Že bys to vesl v drezu.
Ne, ale prodávali se, já jsem to právě viděl v Austrálii, se to prodávalo ve stejném balení, jako jsou gely nebo kapsičky. Aha. A byl to jenom čistý med a stálo to polovinu než jako běžného sportovního gelu, takže ty závodníci občas takový ty amatéři si to kupovali a jenom na to nejhorší jo. Doplnění energie používali tohle. Ale byl to jako dobrý, kvalitní biomed. Takže v tom byly i všechny ty látky, jakože to nebylo úplně jenom čistá energie. Když jsme u té čisté energie, obrovský mýtus, cukr, bílej jed.
Mm-hmm.
Co tomu říkáš ty?
No, jako takhle přesně, jak říkáš, je to obrovský mýtus, protože jak se říká, tak dávka dělá jed. Jo? Mm-hmm. To, jakože na tom prostě záleží. Mm-hmm. A jasně, většinová populace, která se moc nehýbe, tak by ten cukr měla hlavně omezovat, jo, ale ani u nich to není tak, že si nemůžou dát nic třeba sladkýho a tak. A když je ten jídelníček prostě fajn poskládaný, tak třeba se tam něco malýho sladkýho může vejít i každý den. Já bych teda doporučovala, že lidi, co se nehejbou, by se měli aspoň trošku začít hejbat. Jo? To jsem říkala na začátku, že to je podle mě součást toho zdravého životního stylu. Ale pak jakmile přesně jsem teda jakože sportovec, tak já to v podstatě nejsem schopnej moc ujíst jenom z těch základních potravin. Já prostě nemůžu jíst jenom pohanku.
Další mýtus. Pojďme teďko si dát takový pár
jdeme
minut.
Na to. Segment mýty.
Segment mýty.
Viděl jsi to video, kde Andrea bere všechny věci Davidu Kratochvílovi, chudákovi?
Jo. Viděl, ano.
Nenechala mu nic.
Pojďme další obrovský mýtus. Lepek, bezlepková dieta. Bezlepková dieta vhodná pro všechny sportovce, změní vám to život. Je to tak?
Ono je to vlastně vtipný, protože lepek je bílkovina, že jo? Takže my máme sice jakože jeste co nejvíc bílkovin, ale ten lepek, tuhle bílkovinu zrovna nejeste. A lepek je, jak název napovídá, opravdu jako lepí těsto. Mm-hmm. Jo? Jakmile já ho dostanu do svých úst, tak v tu chvilku se začne rozkládat. Takže pokud nemám alergii nebo intoleranci, tak vůbec není důvod, proč ho nejíst. A spousta lidí si myslí, že no, já nesmím lepek, proto trpím nadváhou, proto mám obezitu. Naopak, když by mi lepek vadil, tak spíš bych neprospívala, spíš bych právě hubla, protože to střevo by špatně vstřebávalo živiny.
Takže přeloženo, člověk, který nemá jako intoleranci k lepku, nemá tu celiaky, tak pro něj bezlepková dieta je naprosto zbytečná.
Mm-hmm. Je to na jako ochuzení o spoustu potravin, daleko náročnější i finančně, náročnější na výběr těch potravin. Nevidím v tom jediný přínos.
Máš nějaký další? Já mám spoustu.
Dávej, klidně
tak,
dávej.
Low carb nebo úplně keto dieta.
Ne.
Ne, dál.
Ne, ale takhle, ono taky, třeba u toho low carb, tady nízkosacharidové stravy, my nemáme jako přesnou definici, co to je, takže pro někoho by to mohlo být, dobře, tak je to 20 gramů sacharidů za den, pro někoho tak je to 200, jo, prostě to je zase hrozně jako rozdílný u každého, jak si to pojme. A jasně, když říkám, málo se hejbu, hodně sedím, třeba ještě do toho řeším nějaký váhový problém, tak možná jako nemusím se těma sacharidama úplně přejídat, nemusím jíst jako třeba přesně tady Pogačar, jako tolik sacharidů, asi nemusím. A měla bych tam mít i prostor na ty bílkoviny a tak, a záleží taky, z čeho je jako hradím, jo? Jestli je to zase, jestli jsou to brambory, nebo tamhle prostě sladký pečivo z pekárny, tak to je taky dost velký rozdíl, ale sacharidy mi prostě taky potřebujeme v tom jídelníčku, je to jedna ze základních živin a nikdy to není tak, že máme jednu věc, která by způsobovala naše nemoci nebo naši obezitu v tom jídelníčku.
Dá se teda, když to vezmeme úplně teďko obecně, říct, že existuje v každém jídle, v každém, jako ať je to snídaně, svačina, oběd, další svačina, večeře, nebo jenom jedno jídlo za den, jak to kdo máte, že by tam mělo být vlastně všechno. Měly by tam být i sacharidy, měla by tam být bílkovina, měl by tam být nějaký tuk, měla by tam být nějaká zelenina, aby jsme měli ty vitamíny a ty minerály z toho čistý. Mělo by to být vlastně takhle v každém tom složení a jenom ty poměry by se měly logicky upravovat podle toho, jestli jsem fyzicky strašně aktivní, tak asi dám víc sacharidů, protože ty sacharidy jsou to palivo. Jestli mám třeba sem po nějaký nemoci, tak bych tam zvýšil třeba trošku tu bílkovinu, aby pomohlo jako nastartovat to tělo, tu obrany schopnost a tak dále. Samozřejmě asi víc ještě těch vitaminů z toho čerstvého, čistého ovoce a zeleniny. Je tohle to ta jako obecná rada, že jako mně se líbilo, ty si dávala na Instagram tvůj zdravý talíř snídaně a bylo tam vlastně všechno. Byla tam klasická nějaká jako celozrnná houska, byly tam vajíčka, byla tam nějaká zelenina, bylo tam nějaký, myslím, že nějaký borůvky nebo něco takového a nějaké probiotikum jako ve formě jogurtu. Je tohle to vlastně jako obecný recept, aspoň nějaký, ať dáme těm posluchačům.
Jo, je to tak. Přesně myslet si tady na ty tři části, že by tam v tom jídelníčku měly být a snažit se u toho myslet fakt jako, že při všech těch hlavních jídlech, jo, když to není ve svačinách, tak tam se to dá prostě třeba trošku jinak a ne každý taky svačí, ale
to samý asi při tom tréninku, že jo?
Přesně, jo.
Tam stačí třeba opravdu jenom ten sacharid a nějaký třeba jako jonty ve formě jonťáku, aby jsme to, co vypotíme a tomu tělu bereme, tak aby jsme zase dali zpátky. Ale je to o tom, že ty lidi je potřeba vzdělat a je to právě to, co děláš, že těm lidem i radíš, nebo to nebo oni to nechávají na tobě a ty jim posíláš ty výživový plány a oni prostě jenom to plnějí.
Ne, snažím se, já vlastně jim ani nedělám takový ty jídelníčky, jakože pondělí, ovesná kaše s tím, ale ne, naopak, oni si to vlastně skládají jako sami. Já jim pomůžu udělat takovou kuchařku a to, jak oni už si to z toho jakoby sami vytahujou, ty konkrétní suroviny, to už je na nich, aby právě věděli, já nepředpokládám, nebo můj cíl není, aby se stravovali podle toho stravovacího plánu do konce života, ale aby prostě třeba za 14 dní byli schopní ho odložit. Mm-hmm. Ale naše spolupráce jako zpravidla trvá třeba půl roku, jo, což jakoby když teda dva týdny z toho jako teda nějak jdou přesně, tak já se snažím, aby pak aby odkládali váhu, aby nemuseli řešit každý ten gram, aby našli to oko a naučili se to sestavovat vlastně trochu intuitivně.
Andrea Mokrejšová dnes s námi v kilometrech Jiřího Ješka a neříkají si taky třeba o tu kuchařku, říkám si, protože když se tady bavíme o té pestré stravě, tak ne každý má tolik času a tolik invence prostě na to, aby přicházel s těmi recepty, které vypadají nádherně na Instagramu, ale ne každého to napadne prostě a ne každý má přístup k těm, řekněme, potravinám, prostě když je doma, nemám v lednici, muselo by mě to napadnout, když nakupuju třeba.
Jo, já jim tam nějaký recepty dávám, ale já vždycky teda jako říkám, že nejsem kuchařka. A já říkám, já neumím vařit, já jenom prostě dávám dohromady věci a nějak to vždycky dochutím, že to je jako docela v pohodě. A takže jako jim, když tak radši doporučuji nějaký kuchařky od třeba kolegyní, který vím, že se tomu věnujou.
Když jsme u těch jako rád a receptů konkrétních, blíží se Vánoce. Obrovský téma u všech hobby sportovců, ale i u těch profesionálů. Jestli během toho jednoho týdne nebo dvou týdnů, jestli člověk může jako popustit uzdu svojí nějaký striktní stravy, kterou už má natrénovanou a když už je opravdu disciplinovaný v tom a myslí ten sport vážně. Jestli si může na ty dva týdny popustit trošku uzdu, jet si za tetičkama, za babičkama, tam se předspat salátem, předspat se, já nevím, cukrovým, a pak zase od toho 1. ledna nastartovat ten režim, jestli to tomu tělu ublíží, anebo seš ta zastánkyně toho, že člověk by měl brát ty Vánoce stejně jako disciplinovaně jako během toho roku?
Svým způsobem ani jedno, ani druhý. Protože myslím si, že by to nemělo být buď všechno nebo nic.
Jo, takže ne vyhýbat se extrému.
Jo, že určitě stejně tak jako si v průběhu roku dávám pauzu od tréninku. Prostě potřebuji nejenom to moje tělo, ale i mentálně.
Jo, to se má.
Taky to někdy zkus.
Tak od takový tý pevný struktury.
Jo, dobře.
Jakože já třeba zrovna teďka do pondělí mám tréninkovou pauzu se svým trenérem, vždycky dáváme takhle třeba na měsíc a není to, že nesportuju, ale jenom jako nemám tu strukturu, nemusím plnit žádný trénink. Prostě,
jo, takhle, no tak to jakože, ne, to já už žádnou strukturu, no, 7 let nemám, ale jakože.
Jo, jako není to tak, že se prostě teďka jako měsíc a půl doma prostě válím a koukám, jakože tak 3 hodiny na kolo dneska nepůjdu, tak co budu teda dělat?
Budu ležet a pustím si nějaký seriál.
Jo,
tak. Ne, to není pauza.
No, ne, tak jako každý má trošku asi jinou tu pauzu, ale.
Ne, to jsme odběhli od těch Vánoc.
Ale jenom jsem chtěla říct, že prostě je i důležitý pro tu psychiku nebejt v tom furt takhle jako striktně a zároveň teda já si myslím, že obecně ta striktnost jako by se měla polevovat, že nemůžu jet furt jenom nějak tabulkově, že to je na hlavu a i když tam třeba není žádnej ten stravovací problém, tak tím, že já na to budu takhle hodně tlačit, tak si ho tam teoreticky můžu vytvořit. Takže na to taky bacha a u sportovců prostě to víme, že se to docela objevuje, protože ten tlak na ten výkon je velký a tou stravou se dá hodně ovlivnit. Takže určitě je důležitý to sledovat, ale prostě jakmile cítím, že už je to moc, tak klidně si i přesně o tom s někým poradit, jak vlastně třeba trošičku ubrat a tím si můžu i pomoct jako v tom výkonu. No nicméně, teda, abych se vrátila k té úplně první otázce nebo k tomu základu té otázky. A za mě je dobrý myslet vlastně furt na nějaký ty základy, jako neříkat si, jo, tak jsou Vánoce, no tak já nebudu snídat ani obědvat, protože pak jdeme k babičce a tam bude spousta cukroví a tak, protože já to budu chtít jako hrozně dojíst. No je pravděpodobný, že já to tím pádem jako ještě přestřelím, jo, že zase se trošku jako vyhladovím a proto toho budu jíst víc a určitě není vůbec problém si cukroví dát, nebo bramborový salát, řízek, cokoliv, ale trošičku jako možná to i vlastně si tak naplánovat, že OK, tak si dám to cukroví prostě do svačiny, nebo ho zařadím jako desert po obědě, přidám si ho ke snídani, ale to neznamená, že zapomenu najednou všechno v obílkovinách, sacharidech, vláknině, tucích a tak dál a prostě pojedu to jenom tady. A pak teda od prvního zase striktní režim. To pravděpodobně bude pro mě strašně těžký do toho zase naskočit.
A určitě bych doporučil se teda hýbat pořád ano. Mezi těmi Vánoci. Když člověk má víc času, tak si to naplánovat i s tou rodinou, tak abych si fakt ráno mohl jít zaběhat a pak teda jako se věnovat rodině, kamarádům, všemu. A o to víc potom jako člověk podle mě, když se hýbe, tak intuitivně jako pořád jakoby zdravě jí, jo, že se úplně nespustí.
Jo.
A je to asi škoda si jako úplně jako za to tělo zaneřádit.
Jo, a taky i když jedeš na návštěvu, nemusíš s nima, že jo, sedět a koukat na televizi nebo jenom povídat, ale můžete jít na procházku. A prostě to je, a to je skvělý, nebo tak teď není sníh, no, takže bobovat moc ne, ale třeba napadne.
Zatím to nevypadá.
A bude to, nebo
hřbitov třeba.
Nebo jo, ne. Zapálit svíčku, cokoliv. Hrát na honěnou, protože zimním sportům to teďka vypadá u nás moc nefandí, ale přesně, jakože když jste na chatě, tak skvělý, že jo, jít na nějakou dlouhou túru. Jest jasně, menší děti horší, ale tak přesně tam pak možná zvládnu zařadit nějaký cvičení, nějaký běh, bejt prostě venku, jsme furt všichni zavřený, že jo, pod zářivkama, kdy jindy bejt venku.
Takže když tu vánoční minutku shrnu, můžete si dopřát s rozumem, asi během těch dvou týdnů nějakým způsobem nic nezhroutí, protože asi důležitější než ty dva týdny je ten zbytek těch 50 týdnů nebo 49 týdnů během toho roku.
Je přesně. To
tak? Ještě jedno téma, Andreo, tady mám takové, které jsem chtěl otevřít. Začnu hodně obecně. Suplementy, nějaké doplňky stravy. My jsme tady zatím slyšeli, myslím velmi sympaticky, že člověk by měl jíst pestře, že by to vlastně tak nějak všechno mělo dávat smysl, měl by to získávat z těch potravin nebo prostě z těch základních surovin, tak potřebuje vůbec zdravý člověk, ať už sportuje nebo ne, potřebuje mít, já nevím, na mikrovlnce nebo na kuchyňské lince nějaké lahvičky s něčím?
Většina lidí v naší zemi ano. A protože máme málo sluníčka, ale když ho máme dostatek, tak nemáme moc bohatou výživu na vitamin D3. Jo, takže třeba vitamin D3 určitě dobrý užívat, minimálně třeba přes ty zimní měsíce, pro někoho to může mít smysl i přes léto, když se to užívá dlouhodobě, tak ideálně v kombinaci s vitaminem K, aby se správně, aby nám to vlastně pomáhalo zabudovat vápník tam do kostí, tam kam chceme. A pro většinu lidí taky omega 3, taky v jídelníčku jich máme strašně málo.
Máme strašně málo moře.
Máme málo moře, přesně. Máme málo moře.
Já si vzpomínám na ten rybí tuk na lžičce jako
dítě.
Ale to bylo ono, ne?
Jo, je. Tak
dneska už naštěstí máme kapsle, kde je ten rybí tuk jako schovaný.
Tak, jakože taky spousta lidí užívá třeba, že jo, olej z trestčích jater a tak, ale jsou stateční podle mě, no. A oni i ty kapsle, že jo, občas si pak někdo vzpomene a to za hodinu si říká, kde já jsem jet tu nějaká.
Jo, když se to trošku vrátí, jo.
Takže vitamin D a omega 3 kyseliny určitě dávají smysl.
Jo, to je takový asi jakože plošný a pak pro spoustu lidí to může být třeba hořčík, pro spoustu žen to je železo, ale zase bych nešla úplně tím, že jo, tak někde v podcastu jsem slyšela, že holky mají doplňovat železo, tak já si ho preventivně dám zase jako pozor na prevenci. Nebo na preventivní doplňování něčeho, protože to naopak mi může zase uškodit, protože toho můžu mít jako dostatek.
Stojí za to nechat si třeba vzít krev.
Jo, určitě, přesně tak.
Jednou za čas, já nevím, jednou za rok třeba, jenom zkontrolovat tyhle hladiny těch nejdůležitějších látek, o kterých jsi mluvila. Co Cčko? Hodně se o něm mluví.
Jo. No hele, jako takhle. Dostatek vitamínu C máme třeba zhruba asi v jedné paprice, jo. Takže jako když jim dostatek ovoce, zeleniny, tak by tam neměla být nějaká ta úplně jako potřeba. Asi jako když ho doplňuju, tak jako nic se mi nestane, ale za mě jako v těch přirozených zdrojích, zase ho tam nekonzumuju samotný, takže určitě lepší. Na druhou stranu, když třeba jsem nemocná už, nebo cítím, že by na mě něco mohlo líst, tak když ho zařadím, a může mi to zase trošičku pomoct zkrátit třeba dobu té nemoci. Třeba, myslím, že abych nekecala, že asi dva dny o dva dny může zkrátit dostatek vitamínu D, vitamínu C a tu nemoc.
Ale to Dčko je taky důležitý pro imunitu pro obrany schopnost organizmu.
A když se zeptám na ten hořčík, protože ten mi přijde, že je jako extrémně populární. Strašně.
Zvlášť u těch přesně vytrvalostních způsobů.
Ano, mezi všemi, které znám a teď se vůbec nevyčlenuju z té skupiny, tak prostě nevím, jestli sám vlastně se ptám na sebe, jestli jsem podlehl nějakému marketingu, anebo jestli se mi potom skutečně lépe spí, protože se mi zdá, že se mi potom lépe spí a regeneruje, ale nejsem vůbec jako schopen rozklíčovat, jestli ho mám brát dál, jestli ho mám brát v jaké formě, kdy a jaký.
Jo, přesně, spousta těch forem. Za mě asi takový jako nejlepší je ten před spaním dávat si bisglycinát. Za mě prostě takový jako nejjednodušší pro mě, nebo mám pocit, že i večer to pro většinu lidí je nejlepší ty suplementy užívat, že ráno často člověk spěchá, anebo jich má víc, že už si dává třeba to Dčko, i tu omega trojku, protože to Dčko musí být přijímaný s tukem a tak dál. Takže třeba i tohle může být jednodušší, zároveň už ti můžu nastartovat takový ten jako večerní rituál, že už se trošičku sklidňuju před tím spánkem. A ten hořčík, asi 50%, nebo prostě nějak kolem poloviny populace je na něj deficitní. Takže jako velká pravděpodobnost, že ty jako sportující prostě ten deficit tam bude. a že ta suplementace je tím pádem oprávněná. On pomáhá přesně tomu usnutí, že zkracuje tu dobu usínání asi na 5-10 minut v průměru, což je super. Ten spánek podle těch studií asi až tak jako neskvalitňuje, ale hlavně jako mu pomáhá, fakt, že má takový ten sedativní účinek.
Okay. Já jsem s malými dětmi tak unavený, že já bych asi musel bez něj, ale budu ho brát dál. Děkuju.
Máme poslední minutku. Nutriční terapeutka Andrea Mokrejšová byla dnes hostem Kilometru Jiřího Ješka. Andrejko, poslední nějakou takovou obecnou radu, kterou by si chtěla dát našim posluchačům ohledně stravy.
Mně ještě došlo, že u té suplementace jsme nezmínili kreatin, který se teďka furt bere, no, ale ano, ten už asi přeskočíme.
No, já nemůžem dát kreatin na minutu, ale jak chceš.
Tak na minutu, tak rychle. No, jenom, že dneska jako se fakt hodně užívá a myslím si, že to je naprosto v pořádku i u vytrvalostních sportovců, v podstatě i nesportujících, když se užívá, tak se ukazuje, že má dost benefitů.
Tam to jediné negativum je, že trošku jde nahoru váha, je to správně? Pro některé šílené cyklisty, aby
jo, ale ono takový to otečení vlastně po nějaký té iniciativní dávce, iniciační dávce, pak vlastně taky se tak jako odezní, takže to je v pohodě. A moje poslední věta je, jste s rozumem.
Jste s rozumem, no jo, tak takhle jsme začali a takhle končíme dnešní Kilometr Jiřího Ješka. Andrea Mokrejšová tu byla dnes s námi, věřím, že snad ne naposledy. Andreo, moc děkujeme za návštěvu a za tvůj čas a děkujeme za rady, snad i tedy, když budu mluvit za naše posluchače.
A budeme se těšit, že se budeme společně potkávat, jak na kole, tak někde v běhu.
Já se taky těším, moc díky.